Se on tosi traagista ja se on tosi kipeätä. Ja silloin, kun siellä ei ole apua ulkopuolelta, niin kumpikin on niin kuin tavallaan sen oman kipunsa tai sen selviytymiskeinonsa vankina siellä. Ja se negatiivinen kehä lähtee vaan ruokkimaan ja entistä enemmän synnyttää sitä turvattomuutta. Et silloin niin kuin mä ajattelin, että se on tosi tärkeää, jos niin kuin juuttuu parisuhteessaan tämmöisiin kohtiin, että uskaltaa lähteä hakemaan apua, koska siinä kohtaa juurikin, että on se terapeutti, joka luo sen turvan.
Niin.
Ja josta voi tulla se ymmärrys ja validointi kummallekin. Niin se on se, milloin päästään eteenpäin.
Tervetuloa Ilona Rauhala-podcastiin.
Eira Eklund Mikola, ihana, että sä oot täällä mun vieraana.
Ihana tulla, Ilona. Kiitos kutsusta.
Sä oot itse asiassa yksi niistä henkilöistä, jotka on jo toista kertaa mun podcastista. Sun podcast, tai joka me ollaan tehty itse asiassa vuonna 2020, koronavuonna, se oli otsikoitu jotenkin psykologinen turvallisuus, parisuuden jotain, niin sehän on mun podcasteista YouTube-kanavalla se kaikista katsotuin, eli se on ollut tosi suosittu. Niin senkin takia kiva tehdä sun kanssa podcasti uudestaan, mutta ennen kaikkea ihana saada keskustella sun juuri ilmestyneestä kirjasta Rakkauden logiikka. Vahvista parisuhteen tunneyhteyttä Otavan julkaisemana. Onneksi olkoon tuoreelle kirjailijalle ja kirjasta.
Kiitos, kiitos.
Silloin kun me viimeksi juteltiin 4 vuotta sitten, 5 vuotta sitten, niin ne oli niin kuin aiheina. Sä oot tehnyt paljon, eli sähän oot psykologi ja tunnekeskeinen paripsykoterapeutti. Ja sit sä myöskin koulutat tunnekeskeisiä niin kuin pariterapia-ammattilaisia, niin on niin hienoa, että nyt tavallaan kaikki se työ, tai ei nyt tietenkään kaikki, mutta nyt suuri osa siitä työstä, mitä sä oot tehnyt ja mikä on valtavan paljon koskettanut ihmisiä, niin on nyt sitten myöskin kirjana saatavilla.
Niin on, mä itsekin ihan valtava innoissani, tosi innoissani tästä, että, ja kiitollinen, että mä sain tämmöisen mahdollisuuden ja sain Otavan tähän rinnalle, se on mulle niin kuin kunnia saada tehdä Otavan kanssa yhteistyötä ja just ajattelen niin, että jos ajattelee, että mistä tämä kirja, miksi mä halusin kirjoittaa tämän kirjan, niin kun se lähti todella voimakkaasti siitä tahtotilasta tuoda se tunnekeskeisen pariterapian ihan huikea viisaus ulos sieltä terapiahuoneesta kaikkien saataville, koska tämä tieto, mitä tässä kirjassa tuon esille ja mitä niin kuin kansantajuisesti kuljetan lukijaa läpi, niin mä ajattelen, että se on sellaista asiaa, mitä joka ikisen parisuhteessa olevan ihmisen on hyvä tietää.
Todellakin. Joo, ja mä kanssa ajattelin, niin kuin, että tietysti kun tätä sun työtä seuranneena, niin ja sitten nyt kun on saanut toimia tuon kirjan myöskin esilukijana, kiitos luottamuksesta siitä, niin on vaan semmoinen olo, että voi harmi, että mä en itse saanut tätä joskus 37 vuotta sitten käteen, kun olin niin kuin ensimmäisessä parisuhteessa, että siinä on niin paljon semmoista, tässä mistä me tullaan nyt keskustelemaan, niin tämän rakkauden logiikan ymmärtäminen on jotenkin semmoista, mä ajattelen, että se on niin kuin tietyllä tavalla semmoinen kansalaistaito, että kaikkien olisi tärkeä ymmärtää se, että mitä meissä tapahtuu tuommoisessa ihmissuhteessa ja rakkaussuhteessa ja mitä siinä parisuhteessa oikeasti tapahtuu. Mutta joo, ennen kuin me sukelletaan siihen tähän kirjan teemaan, niin mä haluan jotenkin kysyä vielä sulta sen, että kun tietysti rakkaudesta ja parisuhteesta, niin niistä on kirjoitettu paljon kirjoja ja siis hyvä niin, se on niin tärkeä aihe. Mutta mikä on saanut sut niin kuin motivoitumaan siihen, että kirjan kirjoittaminen on hirveä duuni ja siinä on hirveä työ ja maailmassa on monta muutakin asiaa, mitä voisi tehdä ja miten aikaansa voisi käyttää, niin mikä niin kuin sai sut lähtemään sille aika työläällekin matkalle, että sitten lopulta kirjoitit niin kuin tämän kirjan?
No se lähti vähän itsestään liikkeelle. Mä oon tuottanut materiaalia, erilaisia koulutusmateriaaleja. Ja sitten me tehtiin mun kollegan Hanna Pinoman kanssa se Peloton parisuuden verkkokurssi.
Joka edelleen saatavilla.
Se on edelleen saatavilla. Ja siihen niin kun tehtiin aika iso työ, että me tuotiin juurikin kansantajuisesti nämä teoriat siinä kurssilla. Ja silloin mulla on tapana, kun mä ajattelen, niin mä jäsennän omaa ajattelua kirjoittamalla. Ja sitten niitä vöödejä vöödien perään alkoi kertyä sinne koneelle. Ja sitten mä rupesin ajattelemaan, että voi vitsi sentään, että olisipa siistiä kirjoittaa kirja. Mm. Ja sitten se jäi niin kuin sinne tekeytymään ja sitten tuossa toissa kesänä mulla oli vain omassa elämässä semmoinen tilanne, että mulla oli paljon aikaa, mä olin itekseni. Mun miehellä oli paljon töitä ja lapset oli muuttanut pois kotoa ja koirakin vielä kuoli. Ja sitten mä mietin, että mitä mä tässä nyt oikein duunailen. Niin mä aloin kirjoittaa ja sitten se alkoi pulppuumaan musta ja mä niin kuin vaan uppouduin ja niin kuin innostuin siitä. Ja sitten yhden kollegan, ja säkin oot ollut siinä prosessissa mukana, ja moni itse asiassa on ollut rohkaisemassa siinä, että mene vaan ja niin kuin vietää eteenpäin. Niin sitten semmoisen rohkaisun seurauksena mä lähestyn Otavaa ja siitä se sitten lähti.
Ihanaa, ihanaa. Se on tosi tärkeää ja tosiaan se teidän verkkokurssi, se Peloton parisuhde, niin sehän on, eikö se löydy sivulta www.pelotonparisuhde.fi, että se on siellä kaikki ostettavissa tällä hetkellä.
Joo.
Ja se on saanut niin kuin suuren suosioista ja tavallaan siitä sovellettuja sisältöjä käytetään monessa paikassa tänä päivänä.
Se on hienoa ja sitten mä ajattelin, että tämä kirja, nämä sopii yhdessä käytettäväksi. Mm. Se on 4 tunnin mittainen se verkkokurssi, siinä on niin kuin 4 jaksoa. Tämä kirja tietenkin syventää ja mä ajattelin, että itse asiassa yksi syy, miksi mä halusin sitten tehdä tämän kirjan on, että yllättävän iso kynnys on myös lähteä parisuhdekurssille, puhumattakaan pariterapiaan silloin, kun on jotain pulmaa ja tarvii, että sen matalan kynnyksen parisuhdeavun tarjoaminen on niin isosti mun sydämessä. Mä ajattelin, että kirja on aika matalan kynnyksen apu ja mä ehkä ajattelen, että jompikumpi osapuolista ehkä ostaa sen kirjan tai lainaa kirjastosta. Niin
sitten voi kuuntelee äänikirjana.
Kuuntelee äänikirjana ja sitten voi hivuttautua sinne kumppanin yöpöydälle.
Näinhän niin yleensä tapahtuu.
Niin, jollakin tavalla siis mä toivon, että tätä kirjaa luetaan yhdessä, tätä voi lukea yksin. Mutta,
Majohan kiittää kaikille mun lähipiirin aikuisille, nuorille aikuisille, jotka ovat siirtymässä tiiviimpään parisuhteeseen.
Joo, ihana
näin
kuulla.
Se tapahtuu.
Ihana kuulla. Joo, se oli se, niin kuin, mistä mä oon niin hirveän iloinen ja niin kuin jotenkin ajattelen sitä työmäärää. Mun on vaikea hahmottaa sitä, että se olisi niin kuin jotenkin, että miten paljon siihen on mennyt aikaa. Että se on ollut mulle niin kuin
ja kuka niitä tunteja iloinen. Laskee.
Niin, ja mä oon todella nauttinut siitä ja mä oon tuntikausia saanut olla artikkeleiden parissa. Ja sitten yksi semmoinen asia, miksi mä kanssa halusin tehdä tämän kirjan, on mä olen tehnyt koko uran kiintymyssuhteiden kanssa töitä. Ja kiintymyssuhdeteoriaa ajatellaan usein aika kategorisesti ja sillä tavalla jotenkin aika kapea-alaisesti, niin mä halusin tuoda tässä kirjassa myös semmoisen niin kuin päivitetyn tiedon kiintymyssuhdeteoriaa ja siihen kiintymyssuhdeajatteluun. Niin se oli mulla kanssa semmoinen, mikä niin kuin oli mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeää.
Joo, eli tavallaan ajatus näistä, että niin kuin erilaisista kiintymyssuhdetiloista tai tämmöisistä.
Niin, että se kiintymyssuhde ei ole ihmisessä ensinnäkään, se ei ole mikään persoonan kuvaus eikä tämmöinen niin kuin tavallaan, että kukaan meistä ei ole kategorisesti jonkinnäköinen kiintymyssuhdeluokka tai juuri jonkinlainen, vaan se on hyvin dynaaminen, psykologinen niin kuin osa ihmisessä tai sitä, miten me käsitellään meidän tunteita, miten me reagoidaan, miten me ajatellaan. Ja meillä on erilaisia kiintymyssuhteita eri ihmisten kanssa. Se on tosi monimuotoinen kuvio ja se on haitallista ajatella, niin kuin tavallaan luokitella, että saat olla ne ristiriitainen, saat olla ne välttelijä. Hirveän helpostihan meidän kieleen ja ammattilaistenkin kieleen niin kuin juurtuu sellaisia ikään kuin ihmisyyttä määritteleviä termejä, niin se on mulle tosi tärkeää ollut aina työssä. Et mulla ei ollut koskaan tarvetta luokitella jotakin asiakkaita, että mikä kiintymyssuhdemalli tuolla nyt on, vaan että sitä mä haluan niin kuin tuoda esille niin kuin kaikille, että me voidaan hyödyntää sitä teoriaa hirveän paljon että miten me voidaan ymmärtää toisiamme ja ymmärtää itseämme. Meidän ei tarvitse kategorisoida, joo, koska se on semmoista humaaniutta ja ihmisyyttä jotenkin, joo, runnovaa.
Joo, ja sä kuvaat siinä kirjan alussa tavallaan sitä sun omaa taustaa, että sä teit pitkään eka lasten kanssa ja sitten sä rupesit niin kuin huomaamaan, että monet ne lasten asiat ei ehkä ratkenut sen takia, koska niillä aikuisilla oli haasteita. Ja sitten sä kuvaat myöskin sitä, että sä olit itse niin kuin sun miehen kanssa, teillä oli uusioperhe ja sitten jotenkin lähdit ihmettelemään kaiken näköisiä näitä dynamiikkoja, joka on sitten johdattanut sut niin kuin tämän pariterapian, tunnekeskeisen pariterapian niin kuin äärelle alun perin.
Kyllä. Joo. Kun mä sain tämän tunnekeskeisen pariterapian käsikirjan käsiin, niin mun maailmassa loksahti niin kuin asiat kohilleen. Ja niin kuin mä tuossa omistuskirjoituksessa, siis tunnekeskeinen pariterapiahan on kanadalaisen Susan Johnsonin kehittämä terapian muoto 80-luvulta. Ja 2000-luvun alussa Hanna Pinomaa, mun kollega, on tuonut sen Suomeen. Eli joo, Hanna on niin kuin meidän pioneeri täällä Suomessa. Niin sitten kun mä sain sen käsikirjan käsiin, niin mä todella niin kuin oivalsin sen, miten John Bowlby, joka on kiintymyssuhdeteorian isä, joka aina sanoi, että kiintymyssuhde on kehdosta hautaan, niin mä niinku, tavallaan mulla loksahti se paikoilleen. Ja niin kuin mä tein sen omistuskirjoituksen Susanille, Susan menehtyi viime keväänä, mikä on ihan valtava menetys meille, niin kirjoitin, että tämä kirja on omistettu Susan Johnsonin elämäntyölle hänelle, koska se on muuttanut tuhansien ihmisten elämän tässä maailmassa, myös mun.
Niin, ja sä niin kuin melkein ihan jopa liikutut, kun sä sanot sen.
Ehdottomasti. Tämä on niin kuin sisältö, joka koskettaa, ja se mikä mun kokemus on itsellä, ja mikä mun kokemus on mun asiakkaiden kanssa, koulutettavien kanssa, ei ole yhtään koulutusta, jossa ihmiset ei itkisi. Ei ole yhtään tunnekeskeistä pariterapiaprosessia, mikä ei liikuttaisi, koska kiintymyssuhdetiede ja tunnekeskeinen niin kuin jäsennys on niin maalaisjärkistä ja niin inhimilliseen ymmärrykseen niin kuin loksahtavaa, että ihminen tuntee ja ymmärtää sen sydämessään. Sen takia tämä puhuttelee ja sen takia ne tulokset on niin vaikuttavia, että jos ajattelee ihan tämän niin kuin se teoreettinen ja tutkimuksen pohja, mikä tässä kirjassa on niin kuin tämän kiintymyssuhteen ja tunnekeskeisen kautta, niin me todella niin kun saadaan vaikuttavia tuloksia silloin, kun me puututaan niihin ydinasioihin, mistä niissä parisuhteen vaikeuksissa on kysymys, eikä puhuta jotenkin niin kun sopimusten teoista tai niistä niin kun faktisista riidoista, että mistä me
jostain
nyt riidellään, niin
just,
että miten me nyt, tai laitetaanko me nämä raha-asiat Excel-taulukkoa ja tehdään sopimuksia, vaan että aina sukelletaan sinne emotionaalisiin juurisyihin, niin se on se kohta, missä se parisuhteen muutos tapahtuu.
Eli sun kirjan tämä niinku yksi niinku tärkeä teesi on oikeastaan se, että turvallinen tunneyhteys on parisuhteen hyvinvoinnin perusta.
Kyllä, joo.
Mitä se oikeastaan tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että ihminen on biologisesti ohjelmoitu hakeutumaan yhteyteen toisen kanssa, rakentamaan emotionaalisia vahvoja siteitä johonkin ihmiseen. Sen takia, että kukaan meistä tässä maailmassa ei selviä yksin. Ihminen ei niin kuin olentona ole tarkoitettu selviämään yksin. Meidän aivot ei voi kehittyä ilman vuorovaikutusta, meidän psyyke ei voi kehittyä ilman vuorovaikutusta. Ja yksikään ihminen ei voi pärjätä omien tunteiden kanssa suotuisasti yksin. Niin se turvallinen tunneyhteys on se, joka on niin kuin pohja kaikelle, jotta me voidaan kasvaa, jotta me voidaan oppia, jotta me voidaan kehittyä, jotta me voidaan tehdä erilaisia juttuja tässä maailmassa, niin se perusturva täytyy olla ja se perusturva syntyy siinä kiintymyssuhteessa toiseen ihmiseen.
Ja toi on jotenkin iso, tässäkin maailman ajassa, jossa me tiedetään, että yksinäisyys on yksi tämän ajan isoimpia ongelmia.
Kyllä.
Tiedetään, että yksinäisyys tappaa. Meillä on yksinäisiä nuoria, meillä on yksinäisiä vanhuksia ja sitten meillä on valtavasti yksinäisiä ihmisiä parisuhteissa. Ja voisi ajatella varmaan, että yksi iso syy meidän valtaviin erolukuihin on myöskin se, että ihmiset helposti jää parisuhteissaan sitten yksin eikä löydä tavallaan sitä turvaa siinä parisuhteessa, minkä mä itsekin tunnistan vaikkapa mun jostakin aikaisemmasta suhteesta, että mikä on voinut olla paperilla ja kaikilla mittareilla ikään kuin hyvä suhde, mutta siis siinä on joku jäänyt joku semmoinen, että se ei ole sitten kuitenkaan tuntunut turvalliselta. Ja siinä on hirveä niin kuin hätä. Mm. Niin jos sä ajattelet, että puhuu paljon niin kuin siitä yhteydettömyydestä ja siitä, niin mitä meissä tapahtuu silloin, kun me jäädään sellaiseen yhteydettömyyteen tai yksinäisyyteen?
Me hätäännytään. Yhteydettömyys on niin kuin sisäsyntyisesti, se herättää meissä hätää. Mm. Ja jos ajatellaan sitä, miten ihminen selviää sitten hätääntymisen kanssa, jos ajatellaan ihan niitä kiintymyksen perusaskeleita pienen lapsella, niin se ensimmäinen perusaskelhan on yrittää hakea sitä yhteyttä. Lapsihan tekee monenlaisia kommervenkkejä, jotta se saa vanhempaan yhteyden. Ja jos ei se yhteys onnistu, niin sitten meillä on niin sanottuja toissijaisia kiintymyssuhdestrategioita. Me voidaan vaatia, me voidaan protestoida, niin kuin lapset, että nyt sä kuuntelet, että roikkuu vaikka lahkeessa ja huutaa niin kauan, kun hän tulee huomatuksi. Mm. Ja se on yhteydenhakua, koska yksin jäämisen kauhu on niin kamala olotila olla yksin.
Niin, eli se tavallaan niin kuin aktivoi meistä tämmöisiä erilaisia selviytymiskeinoja, kuten vaikka huomion hakeminen tai...
Joo, ja näitä selviytymiskeinoja voi ajatella hirveän yksioikoisesti, että niitä on kaksi. Niin se on tämä protesti, eli vaatimuskin. Aikuisilla me suututaan, me kiivastutaan, me moititaan, me hyökätään ja meistä tulee aika niinku ikäviä nalkuttajia. Se on sitä protestia. Eli siinä se idea on, ja mikä niinku tavallaan mikä niinku näissä terapiaprosesseissakin, ja minkä mä toivon, että on kirjan kautta valkenee ihmiset, että se ei ole pahuutta, eikä tyhmyyttä, eikä huonoutta, eikä naurettavuutta, lapsellisuutta, vaan se on...
Tai itsekyyttä.
Ei todellakaan.
Tai narsismiakaan välttämättä, niin kuin aina miksi sitä paljon leimataan.
Kyllä. Se on meidän kiintymyssuhden järjestelmään ohjelmoitu yritys löytää yhteyttä silloin, kun se ei syystä tai toisesta... ikään kuin mukavilla keinoilla onnistuu.
Ja siellä on niin kuin ikään kuin hyvä alkuperäinen tarkoitus.
Kyllä. Ja se on niin kuin, tavallaan, se on aika niin kuin hätkähdyttävää ajatella, että vihalla on ja vihaisella vaatimuksella on rakkaudellinen mieli. Ja kun sä hiffaat sen, niin sun maailma muuttuu. Ja sitten se toinen strategia, jos ajatellaan, että se ensimmäinen niin kuin ohjelmointi meillä on hakeutua toisen luo, ja jos ei se onnistu, niin me voidaan protestoida. Ja jos ei se protestikaan tuota tulosta, niin ihminen hän tavallaan luovuttaa ja kääntyy pois. Tai se oma kasvuympäristö on voinut olla sellainen, että lapsi ei koskaan oikeastaan olekaan ollut kauhean protestoija, vaan se enemmän semmoinen vetäytyvä, yksin pärjäävä, tunteita pois niin kuin laittava selviytymiskeino on sitten se toisenlainen tapa handlata sitä tilannetta, kun se yhteys ei synny. Ja siinäkin niin kun ajatellaan sen vetäytymisen, niin kun, että silläkin on rakkaudellinen mieli, jota joskus on tosi vaikea tajuta, kun parisuhteessa on kipua ja toinen on poissa oleva ja ohittaa eikä suostu keskustelemaan. Ja niin, niissä vaikeissa hetkissä niin se rakkaudellinen mieli sillä vetäytymisellä on, että ihminen yrittää sillä tavoin pitää sitä tilannetta eskaloitumatta, ettei tämä tilanne mene entistä pahemmaksi. Usein ne ihmiset, kenellä on se vetäytyvä selviytymiskeino, riitely ja äänen korotus ja se niin kuin, konfrontaatio on pelottavaa. Ja se pelko on, että nyt meidän tilanne menee entistä huonommaksi, niin sitten se tavallaan se vetäytyminen yritystä niin kuin, ikään kuin pitää niin hyvänä kuin mahdollista. Joo.
Ja näissä tavallaan niin kuin selviytymiskeinoissa puhutaan usein tästä niin kuin taistele, pakene, fight or flight niin kuin mekanismista. Ja tämähän, eikö tämä ole niin kuin yhteydessä nimenomaan sit siihen, että tavallaan se yhteyden hakeminen ja se vihaisuus ja kaikki, se olisi niin kuin sitä taistelemista ja sitten taas se välttelevyys olisi sitä pakenemista.
Just näin.
Joo.
Ja toinen, mikä mä avaan tuossa kirjassakin, niin mikä auttaa ymmärtää tätä meidän käyttäytymistä ja toimintaa just näissä parisuhteen vaikeissa hetkissä, kun se tunneyhteys katkeaa, niin siinä on aina kysymys yksilön yrityksestä pärjätä omien tunteiden kanssa.
Eli sanoppa toi uudestaan.
Eli parisuhteen vaikeuksissa, kun nämä selviytymiskeinot aktivoituu siinä tunneyhteyden katkoksessa, niin siinä on aina kysymys myös yksilön yrityksestä säädellä omia tunteita.
Että se ei ole vain yritystä hakea yhteyttä, vaan myöskin yritystä säädellä.
Joo.
Joo, kerro tuosta vähän lisää.
Joo, eli juurikin se, kun se yhteys on, yhteydettömyys hätäännyttää meitä.
Joo.
Ja silloin kun me hätäännytään, niin silloinhan meidän tunne prosessit käynnistyy.
Ja aktivoituu nämä selviytymiskeinot.
Kyllä, joo. Ja sitten, jos me ajatellaan tunnesäätelyä, niin tunnesäätely rakentuu vähän niin kuin kahdesta osasta. Se rakentuu niin kuin sisäisestä säätelystä, että miten mä nyt vaikka jollain hengityksellä tai jollain ajattelutekniikoilla tai jollain kehollisilla toiminnoilla pidän tavallaan mun niin kuin
Itseni rauhallisena
ja sen tunnetila jotenkin rauhallisena, että se on niin kuin sitä ihmisen omaa niin kuin säätelyä. Ja sitten meillä on tämä vuorovaikutuksellinen säätely. Mm. Ja me tarvitaan nämä molemmat. Ja silloin usein, kun ihmisellä on se vaativa selviytymiskeino ja se kiihtyminen ja se protesti, niin siinä on kysymys siitä, että hänen niin kuin tavallaan, hän tarvii siihen tunnesäätelyyn sitä yhteyttä. Mm. Hän hakee myös sitä yhteyttä sen takia, että ne on niin tuskallisia ja kamalia ne tunnetilat, että ihminen ei pärjää yksin. Ja sitten taas siinä vetäytyvässä selviytymiskeinossa se tunnesäätely on rakentunut enemmän sillä tavalla, että on oppinut niin kuin työntää pois niitä tunteita, että sinne niin kuin kohti meneminen on pelottavaa, mutta että sitten jos pääsee jonnekin yksinäisyyteen, niin sitten pystyy niin kuin rauhoittamaan itse itsensä sillä niin kuin poispäin kääntymisellä. Että se on tosi tärkeä, että ne ei ole valintakysymyksiä. Että se on myös tärkeä oivaltaa, että nämä on hirveän syvissä psykologisissa rakenteissa meissä. Ei me voida nyt vaan yhtäkkiä päättää, että mä toimin toisin. Mm. Tai niin kuin tiedetään, että on päättänyt, että no nyt mä en raivostu. Tai että nyt mä kyllä
otan itseni. Ja kaikki varmasti päättää, että nyt mä en raivostu. Tai toinen päättää, että nyt mä en niin kuin rupea mököttämään.
Just näin.
Ja sitten se tapahtuu kuitenkin samalla tien, eikö niin? Että se ei ole semmoinen niin kuin tahdonalainen, jotenkin rationaalinen valinta, mikä me tehdään, vaan se on niin kuin hyvin tällaista niin kuin niin kuin tiedostamatonta ja ei-tahdonalaista.
Kyllä. Joo.
Ja toi ymmärrys on jotenkin tärkeä, koska silloin kun me ymmärretään syvästi, niin se poistaa sen, että me leimattaisi sitä, että joku on niin kuin ilkeä ja inhottava tai välinpitämätön. Niin.
Just näin. Ja me tunnekeskeiset pariterapeutit käytetään tämmöistä termiä, kun me laitetaan kiintymyssuhde silmälasit päähän. Niin, ja me autetaan meidän asiakkaita laittaa ne kiintymyssuhde silmälasit päähän, niin silloin me nähdään tavallaan niiden linssien läpi, me nähdään, että se osapuoli vaikka, joka huutaa, niin hän ei ole paha eikä ilkeä, vaan me nähdään se hätääntyminen ja me nähdään se yhteyden yritys. Me voidaan uudelleen määritellä, niin kuin tavallaan oivaltaa uudella tavalla, että mitä toi oikein tuossa tekee. Mm. Tai se vetäytyvä osapuoli, joka helposti toinen tulkitsee, että sä oot ylimielinen, sä oot piittaamaton, sä oot välinpitämätön. Kun ne kiintymyssuhde silmälasit tulee päähän, niin näkeekin, että hei, säkin oot siellä hädissäsi ja säkin yrität sillä omalla selviytymiskeinolla nyt jotenkin pitää tämän tilanteen rauhassa tai yrität pitää itsesi kasassa.
Joo. Jotenkin niin kuin hirveän liikuttavaa.
Niin, on.
Tämä ihmisenä oleminen.
On ja se on tosi koskettavaa ja liikuttavaa, kun oikeasti itsekin, kun laittaa ne lasit päähän tai pystyy laittamaan ne lasit päähän tiukoissa paikoissa. Mm. Koska sitten kun me nähdään toisen haavoittuvuus, kun me nähdään sen suojakeinon alle, niin ihminen on sisäsyntyisesti niin kuin empaattinen olento. Mm. Kun me laitetaan ne lasit päähän, niin se herättää meidän empatia. Me nähdäänkin tavallaan sen suojakuoren taakse. Niin. Se koskettaa.
Niin. Jotenkin muistan itse silloin, kun on ollut nuoria nuoressa niin kuin parisuhteessa ja vaikka lapset on syntynyt ja kaikkea, kun siinä on itse niin kuin tavallaan on vähän niin kuin sitä kuormitusta, kun on huonosti nukuttuja öitä ja muuta, niin muistan sen hämmennyksen siitä, että mitä itsessä tapahtui ja mitä siinä omassa kumppanissa tapahtui. Mm. Ja semmoisen niin kuin avuttomuudenkin, että se oli jotenkin, että miten mä voin olla tämmöinen tai miten toi toinen voi olla tällainen. Mm. Ja sitten tavallaan, että jotenkin siinä toivoisi, että voi kun olisi niin kuin, totta kai niin kuin psykologina tätä on niin kuin ymmärtänyt ja näin, mutta jotenkin näin selväsanaisesti, että olisi ollut niin kuin niin selkeät lasit, että nyt me ollaan vaan hätääntyneitä molemmat.
Niin.
Niin olisi niin kuin ymmärtänyt, niin olisi niin kuin monta karikkoa olisi mennyt ehkä toisella tavalla, vaikka eihän se sitä tarkoita, että kun on tämä ymmärrys ja niin kuin, että eikö parisuhde silti olisi aina karikkoinen, mutta se tuo semmoista niinku lohdullisuutta siihen, että ei toi toinen ole paha tai minä en ole paha, koska sitä leimaamista me varmasti tehdään paljon sekä itseemme että siihen toiseen sitten, kun me ollaan väsyneitä, eikä päästä siitä niin kuin sä puhut tässä kirjassa, ja tässä, tähän tunnekeskeiseen pariterapiaan liittyy tämä kehäajattelu, tässä on tämä ikuisuuskehä. Niin kerrot sä vähän siitä ikuisuuskehästä, koska, sitten, koska siihen liittyy tavallaan, tämä, tavallaan nämä, juuri nämä kolme erilaista kehää.
Joo. Ja ehkä ensimmäiseksi haluan sanoa, että se on tosi tärkeää aina muistaa, että jokaisessa parisuhteessa tapahtuu tunneyhteyden katkoksia.
Niin.
Jokaisessa parisuhteessa on vaikeuksia, ja se on muuten yksi syy kanssa, miksi mä halusin kirjoittaa tuon kirjan normalisoidakseen. Että mä haluan normalisoida näitä asioita. Ne tapahtuu kaikille. Ne tapahtuu mun suhteessa, omassa suhteessa, sun suhteessa, kaikilla meillä. Ja jokaisella nyt, kun mä kohta avaan, mitä me tiedetään, minkälaisia kehiä parisuhteeseen syntyy, niin jokaisessa suhteessa syntyy omanlaisensa kehä.
Joo.
Ja se on niinku tosi niinku iso asia oivaltaa, että se ei ole niinku osoitus huonosta suhteesta. Ja varmaan myöhemmin puhutaan vähän sit siitä, miten se tunneyhteys korjataan, niin se pointti onkin se, että ei niin, että ei niitä vaikeuksia olisi, vaan se, että miten me päästään niistä vaikeuksista eteenpäin.
Just näin.
Joo. Mutta tunnekeskeinen pariterapia tutkimus on tosi selkeästi osoittanut, että meillä on kolme erilaista dynamiikkaa, kolme erilaista negatiivista kehää voi syntyä parisuhteeseen. Ja kun me ajatellaan näiden selviytymiskeinojen, tämän taistele pakene tai tämä vaatii vetäytyy niin kuin selviytymiskeinona, niitä kombinaatioita, miten niistä syntyy, niin se on aika itsestään selvää. Eli jos me laitetaan vaativaa suojakeinoa käyttävä ja vetäytyvää suojakeinoa käyttävä yhteen, niin siitähän syntyy dynamiikka, että kun toinen vaatii, toinen alkaakin vetäytyä, koska mä haluan riidellä, ja mitä enemmän hän vetäytyy, niin sitä enemmän se toinen hätääntyy ja kiihtyy ja puskee entistä kovemmin päälle, ja mitä kovempaa hän puskee päälle, sitä kovempaa toinen vetäytyy ja niin edelleen, ja siitä alkaa syntyä tämä dynamiikka.
Joo.
Ja tämä kehäajattelu on tosi kans normalisoiva ja ihanaa, koska tässä kehällä ei ole aloituspistettä, ei ole syyllisiä. Tässä ei ole tarkoitus, että kun sä teet noin, niin tämä lähti näin vaan.
Kun sä
että
aloitit, tässä sanoit sen, niin sen takia mä näin, eiks niin?
Just, joo. Niin aina, toisella on, siellä on aina, se on niin kuin munakana juttu, että se ei niin kuin, tavallaan, siellä on aina taustalla niin jotakin. Niin
mäkin
on
tunnistan meidän, mun puolison kanssa, niin on just se, että kun mä sanoin, että no miksi sä oot noin hiljaa, niin sitten just sille, että no sen takia, kun sä siinä niin kuin oot niin äänekäs, ja sitten mä oon se, että mä oon äänekäs sen takia, kun saatiin hiljaa.
Just näin. Perus vaatii vetäytykuva ja vaatii vetäytykehä, ja sehän on kaikkein tavallisin. Suurin osa parisuhteen systeemeistä on tätä. Mutta sitten voi olla kaksi vetäytyvää suojakeinoa käyttävää yhdessä, ja siitä syntyy vetäytyy kehä. Ja se näyttää, että jos ajatellaan niin kuin vastaanotolle, kun tulee pariskunta, kenellä on tämä vetäytyy.
Pariterapeutin vastaanotolle,
niin ne usein sanoo, että me ollaan vähän mietitty eroa, me tiedetään, onko tässä suhteessa järkeä, meillä ei ole seksiä, meillä ei ole läheisyyttä, me ollaan vähän niin kuin saman katon alla olevat kämpikset. Että se suhteen emotionaalinen yhteys on lähtenyt niin kuin pikkuhiljaa liudentumaan. Ja sitten kun kumpikaan ei osaa tehdä sitä ikään kuin sitä vaatimusta ja sitä aloitetta sinne yhteyteen, niin pari päätyy pulmiin. Ja sitten se kolmas kehä on, että jos kaksi vaativaa selviytymiskeinoa käyttävää on kimpassa, eli kaksi taistelijaa, niin ne on hirveän rajuja ne kehät, eli kumpikin hyökkää, on satuttavia, siinä on eskaloitumisen riski on tietenkin suuri, ja usein sitten nämä vaatii kuviot päättyy jommankumman vetäytymiseen, mutta ne on tosi rajuja. Mutta ehdottomasti tavallisin on tämä vaatii vetäytyy kuvio. Ja nyt mä ajattelen kuulijaa ajatellen, nyt kun varmaan siellä kuulija miettii, että mikäs mulla on, ja niin voi tulla hämmentynyt olo, että hei, mulla on vähän kaikkea.
Niin
haluan senkin sanoa, että jo just tuossa kirjassa avaan sitten monenlaisia näkökulmia siihen, että mitkä vaikuttaa siihen, että ne kehät jumiutuu tai muuttuu, tai seksuaalisuuden vuorovaikutuksessa voikin olla erilainen se dynamiikka kuin jossain muussa vuorovaikutuksessa, että ne on sillä lailla monimuotoisia, niin kuin me ihmiset ollaan monimuotoisia, meidän kiintymyssuhde rakentaa. Teet on dynaamisia, monimuotoisia. Että
niin se kuvat tuossa kirjassa esimerkiksi, se voi näyttäytyä sillä tavalla, että jos vaikka perusvuorovaikutuksessa toinen on vaativa ja toinen on vetäytyvä, niin sitten seksuaalisella tasolla se saattaakin mennä toisinpäin. Toinen, että se vetäytyvä onkin sitten seksuaalisesti tarvitsevampi tai haluavampi tai ilmaisevampi siinä. Ja sitten se, ja niin kuin, mutta tietysti niin, että ne voi mennä miten vaan.
Niin, ne voi kääntyä, ja sekin on hirveän ymmärrettävää, koska usein se osapuoli, jolloin se enemmän se vetäytyvä selviytymiskeino, niin usein keskusteleminen ja sen niin kuin sinne emotionaaliseen yhteyteen hakeutuminen on hankalaa niin kuin kielellisesti ja tälle puhumalla. Niin sit se, mutta siellä on ihan samanlainen kaipuu ja ikävä sen toisen luo siihen tunneyhteyteen, niin sitten ne keholliset kanavat on usein sillä vetäytyvällä suojaa käyttävällä ne niin kuin itselle luontaisemmat, että tulla lähelle, halia, olla hellä. Ja seksi on tietenkin yksi hirveän iso niin kuin vuorovaikutuksen muoto, millä me vahvistetaan meidän emotionaalista suhdetta meidän parisuhteessa.
Niin aivan erityinen muoto nimenomaan just intiimissä
ihmissuhteessa. Kyllä, kyllä. Sekin on, se on yhteyden hakemisen muoto myös. Joo.
Ja jos sitten ajattelee, niin kuin, että kun tässä on tavallaan tämä, mitä sä kuvaat tässä niin kuin tämmöiseksi ikuisuuksi, infinite loop, niin se ajatus tavallaan siitä, että siellä on niin kuin se pinnan päällä oleva maailma, ja sulla on tuossa kirjassa myöskin niin kuin hyviä sellaisia niin kuin listoja ja tavallaan, että mitä siellä pinnan päällä tapahtuu, ja sitten sulla on niin kuin hyvin kuvattu tavallaan, että mitä siellä samanaikaisesti tapahtuu pinnan alla. Joo. Ja jotenkin tämä koko teidän, tai koko tämä niin kuin ajattelu perustuu siihen, että me opitaan niin kuin näkemään, että okei, pinnan päällä tapahtuu tällaisia asioita, ja sitten samanaikaisesti täällä pinnan alla tapahtuu tällaisia asioita. Ja siellä on aina niin kuin siellä pinnan alla on ne meidän tarpeet, ja siellä on ne meidän niin kuin kiintymyssuhteeseen liittyvät nämä tämmöiset ydinpelot.
Joo, joo. Eli tämä on niinku ihan siellä tunnekeskeisen teorian ytimessä, että miten tunnekeskeisen terapian niinku kautta me hahmotetaan tunteita. Niin nämä on tämmöisiä vähän rautalankamalleja ja niinku yksinkertaistuksia. Tunteet on yksi monimutkaisi prosessi ihmisyydessä, että on erilaisia tunneteorioita. Ja nyt niinku tavallaan se, mistä mä tykkään tässä tunnekeskeisessä, on just tämä tämmöinen, että ei hienostella hirveän hienoilla termeillä ja mennä niinku kahden monimutkaisiin kuvioihin, vaan tosi niinku yksinkertaisesti. Voi ajatella niin, että ne meidän suojakeinot on siellä pinnan päällä ja tämmöiset reaktiiviset suojatunteet, jotka on usein turhautumisen, ärtymyksen, suuttumuksen, vihan, raivon, niin kuin tavallaan jotakin sen aggression niin kuin tavallaan eri kohtaa. Se on jotakin,
joka voi sitten myöskin ilmentyä vetäytymisenä.
Kyllä, niin, ja se käytös voi olla.
Jos saat turhautuvan, niin sitten voit olla, että antaa olla, että me mökötän tässä nyt kaksi päivää, niin kyllä se siitä rauhoittuu.
Mutta se suojatunne, mikä me usein ensimmäiseksi vaikeissa hetkissä tunnistetaan, niin se on juuri usein jotain tämän tyyppistä ärtymystä. Se voi olla myös pinnan päällä, että ihminen ei tunne mitään. Sanotaan, että en mä tiedä, miltä musta tuntuu.
Niin,
että
se voi olla numb.
Joo, vähän niin kuin turta. Niin se reaktiivisuus ja ne suojat on siellä pinnan päällä. Ja sitten kun me pannaan ne kiintymyssuhdesilmälasit päähän, niin me nähdään sinne pinnan alle. Ja siellä on aina haavoittuvuutta. Siellä on aina emotionaalista haavoittuvuutta, surua, häpeää, yksinäisyyttä, pelkoa. Ja sitten siellä on ne, niin kuin siellä pinnan alla on ne parisuhteen niin kuin oikeastaan koko draaman ydintekijä, eli meidän emotionaaliset tarpeet. Ja jos meidän emotionaaliset tarpeet ei tyydyty, niin jokainen meistä lähtee reagoimaan. Jokainen. Ja kun me, niin kuin, jos sillä ihan lyhyesti niin kuin auttaa ymmärtää, että mistä tässä prosessissa on kysymys, mitä mä tuossa kirjassakin tavallaan tuon, että mä niin kuin ajattelen, että tämä kirja kuljettaa lukijansa ikään kuin tunnekeskeisen pariterapiaprosessin läpi. Mä autan lukijaa niin kuin hahmottamaan sen oman parisuhteen kehän, sen tunteiden anatomian, parisuhteen anatomian oikeastaan puretaan auki ja tehdään tämä kehämäinen kuvio siinä omassa suhteessa näkyväksi. Niin se tavallaan se, että me saadaan ymmärrystä siitä faktisesti, mitä siellä pinnan päällä tapahtuu, auttaa meitä ymmärtämään. Se jäsentyy se tilanne. Tunteet ei ole irrationaalisia, outoja, ne ei tule randomisti. Ne aina niillä on joku laukaiseva tekijä, joka sen käynnistää. Meidän kehossa tapahtuu asioita. Meidän mieli tekee tulkintoja. Ja sitten sieltä nousee niitä reaktiivisia tunteita ja sitä toimintaa, sitä vaatimusta tai vetäytymistä. Sitten kun me katsotaan sinne alle, niin siellä on se kipu, mitä me ei niissä tilanteissa osata sanoa, eikä me osata nähdä toisesta, vaan me vaan nähdään se kamala huutaja tai se inhottava mykkäkouluun sulkeutuja.
Ja se ydinkipu voi liittyä esimerkiksi siihen, että mä en ole sulle tärkeä tai mä en riitä sulle tai pelko siitä, että mä menetän sut, tai onko se lähdössä jonnekin?
Joo, noi on ne kiintymyssuhteen ydinpelot. Ja sekin on, niin kuin hirveän huojentavaa, että meidän ei tarvitse aina arvailla, mitähän haavoittuvuutta siellä toisella nyt on.
Toki niin, tämä on niin kuin tieto, että se ei ole sillä, että nyt jollain, ai sulla, sä pelkäät, että sä menetät mut, tai sä pelkäät, että mä en riitä. Että se on niin kuin, että tämä on tämmöinen niin kuin universaali lainalaisuus ihmisinä olemissa, että intiimissä ihmissuhteissa tässä pinnan päällä, pinnan alla olevat, niin me kaikki niin kuin koetaan näitä ydinpelkoja.
Näitä meidän kiintymyssuhteisiin liittyviä ydinpelkoja. Se liittyy juurikin siihen, että me ollaan riippuvaisia toisistamme. Me tarvitaan sitä tunneyhteyttä toiseen. Ja sen takia silloin, kun me uskalletaan, rakkaushan on niin kuin mieletön riskibisnes, koska meidän täytyy olla...
Se on hirveä riski. Ihan oikeasti. Laitat kaikki niin kuin niin sanotusti munat samaan koriin. Kyllä. Sitten niin kuin luotat siihen, että se on hirveä iso riski, koska siinä oikeasti voi tulla haavoitetuksi.
Niin. Mm. Niin me asetutaan aina haavoittuviksi, kun me uskalletaan rakastaa. Ja silloin, kun me uskalletaan rakastaa ja antaa jonkun tässä maailmassa olla mulle se kaikkein erityisin, niin siinä on aina riski, että se toinen voikin lakata rakastamasta mua. Mm. Mitä jos mä en kelpaakaan ja riitä hänelle? Mitä jos mä en olekaan rakastettava ja semmoinen ihminen, että ehkä hän haluaisi jonkun paremman ja ihanamman? Mm. Se pelko kuuluu rakkauteen. Mm. Ja ydinpelkohan, niin kuin tavallaan se kaikkein ydinpelkohan on se yksin jääminen. Mm. Sen toisen, tärkeän toisen, sen elämän turvapilarin kadottaminen. Niin se menettämisen pelko on myös sisäänkirjoitettu rakkauteen. Mm. Että aina kun me rakastetaan, niin me aina pelätään, vaikkei me tietoisesti sitä ehkä pystyttäisiin myöntämäänkään, mutta se kuuluu rakkauden logiikkaan.
Niin, ja se on jotenkin niin kuin tämä sun kirjan nimenkin rakkauden logiikka, eli tämä on se rakkauden logiikka, että siihen, jotta voi uskaltaa rakastaa, täytyy uskaltaa pelätä.
Niin.
Tai olla sen pelon kanssa, koska jos ei uskalla olla sen pelon kanssa, niin ei koskaan pysty uskaltamaan rakastamaan.
Joo.
Ja tässä on jotenkin hirveä paradoksi, sit kun ajattelee sitä, että kuinka paljon me ollaan sun kanssa molemmat niin kuin uusissa suhteissa, lukuisa määrä suomalaisia ihmisiä on uudessa suhteessa. Eli tavallaan se pahin pelko on hirveän monilla parisuhteissa olevilla jo kertaalleen tai muutaman kertaan toteutunut. Mm. Että se on... Se, mitä on pelännyt, niin se on toteutunut, että sitä on menettänyt tai sitä ei olekaan ollut sille toiselle niin tärkeä tai että me ollaan voitu muulla tavalla niin kuin kokea sitä menetystä ihan sitä kautta, että me ollaan esimerkiksi menetetty kuoleman kautta tai se, että omat vanhemmat on eronnut tai mitä tahansa, että on tavallaan tullut kokemus siitä, että tämä ei kestänyt.
Kyllä, kyllä. Suurimmalla osalla ihmisillä on erilaisia kipuja. Kipukokemuksia ja menetyksiä. Ja siitä puhutaan kiintymyssuhteessa, niin sitä turvattomuutta.
Niin.
Ja kyllä mä ajattelen...
Ja se ei tarkoita sitä, että sä olisit turvattomasti kiinnittynyt, vaan että turvallisestikin kiinnittyneillä ihmisillä on eri tasoista turvattomuuden kokemusta jo ehtinyt kertymään elämänsä aikana.
Kyllä. Elämässä on tekijöitä, ei niin kuin... Meillä kaikilla. Ja sillä mä ajattelen jotenkin inhimillistä, että tätä asiaa, jos ajattelee, että mä oon oltu 20 vuotta mun miehen kanssa nyt yhdessä ja niin kuin tiedät, että mullakin on niin kuin aikaisempi suhde siellä takana ja juurikin se kokemus, että ei se kestäkään tai että voi tulla satutetuksi rakkaudessa, niin sitten mä ajattelen, että yksi mun kanssa sellainen inhimillinen viesti on se, että rakkauden kipui voi hoitaa, rakkaudesta voi niin kuin... Siitä voi eheytyä ja se eheytyminen tapahtuu toisen kanssa. Mm. Aina sen toisen kanssa. Sitä ei voi rakentaa yksin. Ja se on vaan riskinotto ja luottamusta, että nyt kun mä annan tässä tämän mun sydämen, niin pidäks sä siitä huolta. Mm. Ja se mitä me tiedetään tutkimuksessakin, mistä se turva syntyy, on korjaavista emotionaalisista kokemuksista. Se ei synny puheella, se ei synny ajattelemalla, vaan se syntyy siinä, mitä kahden ihmisen välissä tapahtuu ja siinä, että mä koen sen turvan sun kanssa tässä ja nyt. Se on se, mikä tunnekeskeisen pariterapiatutkimuksenkin, kun katsotaan, että mikä niin kuin selittää sitä vaikuttavuutta, miksi ihmisten kiintymyssuhteet muodostuu turvallisemmaksi, miksi ne parisuhteen vaikeudet helpottaa, niin niillä, kenellä tapahtuu niin niillä se emotionaalinen syventyminen tapahtuu siinä prosessissa. Ja ne on tosi, tosi koskettavia, ne on niin koskettavia kohtia terapeuttina saada istua, se on elämän aitiopaikka, saada istua parin äärellä, missä se korjaava tunnekokemus tapahtuu. se on ihan käänteen tekevää.
Ja kun sä sanot, että se ei tapahdu puhumalla, se ei tapahdu ajattelemalla, niin mä ymmärrän, että se on niinku varmasti, niinku, koska jos mä ajattelen, että mehän ollaan siinä semmoisen jonkun turvallisen yhteyden kokemuksen äärellä, niin se on jotakin sellaista, mitä on hirveän vaikea sanottaa, mitä siitä tapahtuu, koska se on niinku kokemus, joka Joo. pitää kokea.
Se on just niin, kokemus.
Mutta tavallaan niin kuin esimerkiksi tunnekeskeinen pariterapeutti tai tämä, mihin sä johdattelet lukijat myöskin tässä kirjassa, on se, että sä annat tavallaan niin kuin ne pitkospuut siihen, että näin sanomalla, näin toimimalla, näin huomaamalla, niin te pääsette lähemmäs sitä, Joo. että se kokemus voi tapahtua.
Joo. Ja jos sen ihan yhdessä lauseessa sanoisi, niin se tapahtuu, kun sä uskallat paljastaa sun haavoittuvuuden. Kun sä uskallat paljastaa sun haavoittuvuuden ja ilmaista sun emotionaalisia tarpeita, niin mä aina ajattelen, että se on kun sä antaisit lahjan sun kumppanille.
Kun sä ilmaiset sun haavoittuvuuden.
Se herättää sen toisen empatian ja se, että jos uskaltaa olla tarvitseva, sanoa, että mä tarviin sua, mä oon riippuvainen susta, niin se tarkoittaa, että se toinen kokee, että mä oon erityinen tässä maailmassa. Sen mä ajattelin, että se on se, niin kuin se emotionaalisen lahjan. Että
koska tolle mä uskallan näyttää sen, niin. mitä mä en uskalla, enkä halua. Ja ei se ole tarkoituksen mukaistakaan, että me näytettäisiin koko ajan.
Ei todellakaan.
Vaikka nykyään organisaatiomaailmassakin puhutaan, että on tärkeää, että johtajat on haavoittuvaisia. Mutta eihän se millään tavalla voi toimia, että me työelämässä koko ajan ollaan meidän niin kuin haavat auki, koska se on hirveän suojatonta.
Joo. Ja tämä tarvitsevuusterminähän on niin kuin hirveän latautunut ja riippuvaisuus on niin kuin tosi latautunut termi ja monesti aika väärinkin ymmärretty termi ihmissuhteessa ja parisuhteessa, että se kiintymyssuhdeteorian isä Bowlby on niin kuin puhuu tästä rakentavasta riippuvuudesta, mikä on se rakkauden paradoksi. Että mitä enemmän mä uskallan olla riippuvainen mun kumppanista ja olla avoin ja haavoittuva ja tukeutua häneen, sitä enemmän mä saan turvallisia kokemuksia, jotka voimistaa mua, niin sitä turvallisemmin erillinen mä pystyn olemaan. Eli siinä turvallisessa rakkaussuhteessa on minä, sinä ja me. Et se rakentava riippuvuus on juurikin sitä, että se syntyy siitä, että kun mä uskallan tarvita, niin mä pystyn olemaan turvallisesti
ja erillinen. Ja tavallaan niin kun epäterve riippuvuus on sitä, että siinä ei ole minä ja sinä, että siinä ei ole kahta erillistä, vaan siinä on vaan se, että mitäs me tehdään ja mitä me halutaan. Ja että jotenkin, että se ei kestä sitä, että hei mä haluaisin nyt jäädä, niin se on ihan ok, että sä lähdet kotiin vaikka tässä kohtaa. Mua jotenkin, mä oon saanut toimia tämän kirjan esilukijana ja kiitos siitä luottamuksesta ja se on ollut tärkeä matka. Nyt kun mä luin tähän podcastiin valmistautuessa tätä sitten uunituoretta kirjaa, niin jotenkin mua erityisesti nyt kosketti jotenkin tämä surun teema ja sulla on hirveän kauniskin otsikko tässä. Tämä on tätä niin kuin yleisluku, missä sä puhut just tästä niin kuin haavoittuvuudesta ja pinnan alla olevista näistä tunteista ja tarpeista. Ja tämä on hirveän hyvä. Tässä on paljon näitä listoja, että mitä kaikkia tunteita siellä on. Mutta sitten täällä oli tämä tämmöinen, niin kuin tavallaan, että sä puhut niin kuin surusta ja jotenkin just siitä, että se suru on niin kuin usein semmoisia niin kuin ensimmäisiä haavoittuvia tunteita, jotka sieltä paljastuu sieltä suojan alta. Ja että suru voi niin kuin silloin, jos me uskalletaan paljastaa sitä, niin se voi niinku yhdistää meitä valtavan paljon. Mutta sitten, jos me ei löydetä sitä tapaa ja keinoa paljastaa sitä ja ilmaista sitä haavoittuvuutta, niin silloin se pinnan alla oleva suru voi myöskin nimenomaan erottaa
meitä. Joo, että suru yhdistää tai erottaa. Joo. Ja se on todella totta, että sit kun niinku lähtee kuljettaa ihmistä sieltä vaikka ihan raivostuneesta tilasta tai jostain aika tunnottomasta tilasta, puhutaan tunnekeskeisessä työskentelyssä, että me laitetaan tavallaan, autetaan ihminen semmoiseen tunnehissiin ja niinku lähdetään sinne syvemmälle kuulostelemaan, että mikä se on se tunne. Jos ajatellaan vaikka, että toinen olisi ollut vihainen, että jumakautta se on niin ärsyttävää, kun sä oot joka kerta myöhässä. Mä voin luottaa siihen, että aina sä jätät mut yksin sinne ja vaikka mä oon kuin puhuttu tästä ja se ihminen voi olla tosi tosi kiukkunen. Ja kun me pysähdytään sen ja tietenkin se on tärkeää aina ymmärtää, että sen reaktiivisen pintatunteen niin kuin tärkein asia, millä sä saat sen rauhoittumaan, on kohtaamalla se ja validoimalla se. Eli ilmaisemalla sille, että se on niin kuin sille ihmiselle, että se on ymmärrettävää. Se on jotakin ymmärrettävää ja hyväksyttävää se kiukun tunne. Se on normaalia. Ilman muuta se raivo nousee, koska se tuntuu niin kurjalta. Mutta sitten kun mä kysyn siltä asiakkaalta, että hidastetaan tähän. Pysähdytään hetkeksi siihen, että se on tosi ymmärrettävää, että sä tunnistat, että se on se raivo, joka nousee, kun sä toistuvasti jäät yksin. Mutta mitä se yksinäisyys oikeastaan, mikä se tunne on, jos sä kuulostelet sun sydäntä, että sä oot yksin siellä, hän on taas myöhässä. Niin mitä se sus oikeastaan herättää? Miltä se tuntuu täällä? Niitä kuulet nyt niin kuin tavallaan. Miten jo me voidaan toisiamme kutsua emotionaalisiin maailmoihin ihan vaan meidän omilla tunteilla. Se, että mä pehmennän mun ääntä, mä viritän jo sitä, että niin kuin hypoteeseita, siellä on varmaan jotain muuta. Ja usein niin kuin juuri se suru tulee tuossa kohtaa, kun mä oon ensin validoinut sen reaktiivisen tunteen ja mä menen sinne pinnan alle, niin ennen kuin ihminen saa sanoja, niin siellä usein jollakin tavalla se näkyy se liikutus. Ja tulee kyyneliä. Ja sitten kun mä kysyn, että voin sanoa, että mä näen, että sä herkistyt, sua alkaa itkettää. Että mitähän ne kyyneleet oikeastaan on, ja sua itkettää tässä ja nyt. Niin se ihminen sanoo, että mä oon niin surullinen. Mä oon niin yksin. Ja kun ajatellaan, miten erilainen tunne se on kuin se raivo. Ja sitten se kumppani istuu siinä vieressä ja näkee ne kyyneleet, kuulee sen surun, saa ne sanat, niin siinä pikkuhiljaa, niin kun jos ajatellaan näitä prosesseja, että miten me voidaan päästä niistä vaikeuksista yli, on, että ne meidän mielensisäiset mallit toisesta ja itsestä alkaa muuttua. Mä oon aina ajatellut, että sä oot vaan raivoava, niin kuin tämmöinen voimakas raivoaja. En mä koskaan ajatellut, että sä olisit surullinen. Niin siinä juurikin se empatia alkaa virittymään. Mutta siinä tullaan siihen riskinottoon, että miksi sitä surua ei pysty näyttämään, jos siinä on riski, että toinen lyttäisi tai ohittaisi tai ivaisi tai jotakin, niin eihän kukaan paljasta sitä haavoittuvuutta, jos on riski, että se tulee jotenkin dumatuksi tai että tulee satutetuksi.
Niin.
Joo.
Niin, että tavallaan se on. Jotenkin huomaan tässä, että ihan liikutun, kun kuuntelen sua ja tavallaan toi, miten sä johdatat siihen, niin että me ollaan, niin kuin ihminen on sen verran niin kuin älykäs, että hän älyää, että jos tilanne ei ole turvallinen, niin hänen ei kannata ottaa sitä riskiä, että hän paljastaa sen haavoittuvuuden, koska silloin voisi tulla niin kuin syödyksi.
Just näin.
Tai häpäistyksi tai nolatuksi tai jotenkin, että mehän niin kuin tehdään kaikkemme, että me ei esimerkiksi niin kuin jouduttaisi häpeämään.
Joo.
Ja se voisi olla noloa, jos mä itkisin väärässä kohdassa ja joku rupeisi vaikka nauramaan tai tekisi jonkun mitä töivän, että tässä siinä jotain. Niin tavallaan, mitä tämmöistä kuitenkin monilla voi olla kouluajalta kokemus, että on ruvennut väärässä paikkaa itkemään ja kaverit on ruvennut nauramaan. Että se on niin kuin hyvin
on kipeitä.
Herkkä, no tosi. Kipeä kohta, kenelle mä paljastan sen, että multa tulee kyyneleitä.
Joo. Ja mä veikkaan, että jokaisen meidän parisuhteessa on myös niitä tilanteita, että silloin kun me ollaan parisuhteen vaikeassa kohdassa, kun kummallakin ne omat selviytymiskeinot on päällä, niin me ei olla empaattisia toisiamme kohtaan, vaan me taistellaan ja me paetaan. Niin siellä, niin kun, että jos ajatellaan sitten, että parisuhteen vaikeudet on jatkunut pitkään ja pari tulee terapiaan, niin se kipu on siellä, että vaikka olisi ottanutkin niitä riskejä siellä arjessa, niin toinen ei ole pystynyt olemaan empaattinen, kun se oma kipu on ollut niin suuri.
Niin, eli joo, pysähdytään tuohon. Jotenkin se, että koska toi on tavallaan, tai mä huomaan, että toi on niin kuin traagista. Mä huomaan, että mua itkettää. Niin. Että se on traagista.
Joo.
Se, että sä näet, että toinen on surullinen, mutta mä tajun, että mä en pysty olemaan empaattinen, koska mulla on iso oma kipu tässä.
Joo, se on just näin. Mm. Se on tosi traagista ja se on tosi kipeätä. Ja silloin, kun siellä ei ole apua ulkopuolelta, niin kumpikin on niin kuin tavallaan sen oman kipunsa tai sen selviytymiskeinonsa vankina siellä. Ja se negatiivinen kehä lähtee vaan ruokkimaan ja entistä enemmän synnyttää sitä turvattomuutta. Et silloin niin kun mä ajattelin, että se on tosi tärkeää, jos niin kun juuttuu parisuhteessaan tämmöisiin kohtiin, että uskaltaa lähteä hakemaan apua, koska siinä kohtaa juurikin, että on se terapeutti, joka luo sen turvan.
Niin.
Ja josta voi tulla se ymmärrys ja validointi kummallekin, niin se on se, mistä milloin päästään eteenpäin. Mutta aina kun ihminen on niinku selviytymiskeinos moodissa, tämmöisessä hyökkää tai taistele tai pakene moodissa, niin siellä on aina kipua. Se on aina kipua. Se on ne kiintymyssuhdesilmälasit.
Ja jos ajattelee niinku sitä, että kuinka monen eronneen parin tarinassa on juuri se, että ei ole puolin tai toisin päästy siihen keskenäiseen empatiaan, koska siellä on niin paljon sitä, niin monia kerrostumia, sitä haavoittuvuutta, niin. Että se harvoin on vaan se, että siinä on joku yksi haava, vaan se on haavojen kerrostuma. Ja sitten myöskin niitä kokemuksia, että terapeutti ei välttämättä, että tavallaan toi vaatii terapeutiltakin tosi paljon osaamista johdatella sinne, koska se ei ole mikään helppo ja nopea yksinkertainen prosessi, että no niin, voidaanko mennä nyt tänne suruun ja kipuun, vaan sitähän haluaisi tietysti niin kuin, eikö niin mennä sinne, että no niin, teillä on niin paljon kaikki asiat hyvin ja siis tämmöiseen niin kuin, joka ei korjaa sitä.
Joo, se on vaativaa työtä ja sitten mulla on kyllä tosi iso etuoikeus, että mä saan olla kouluttajana. Mm. Meitä on kaksi kouluttajaa täällä Suomessa, se Pinoma Hanna ja minä. Ja, me, niin kuin, ja tässä meidän tunnekeskeisten pariterapeuttien yhteisössä saada niin kuin, työskennellä terapeuttien kanssa ja opettaa ja oppia toki itsekin koko ajan. Että se vaatii, ja mitä kollegat niin kuin, kipuilee ja sitten toisaalta iloitsee siitä rohkeudestaan mennä sinne, koska se on semmoinen sanonta, että tunnekeskeisen pariterapeutin pitää mennä sinne emotionaalisen altaaseen itse, koska ei kukaan ihminen mene sinne, jos on turvatonta. Mutta silloin, kun siellä on turvallinen terapeutti ottamassa koppia. Kerran mä yhdelle asiakkaalle sanoin, joka niinku pelkäsi ihan hirveästi, sanoi, että mä en halua tuntea niitä tunteita, mä en halua mennä sinne synkkään kaivoon, mä en mene sinne enää ikinä. Ja mä tietenkin validoin sen kokemuksen ja sanoin, että kenenkään ei pidä mennä semmoisiin kokemuksiin yksin. Mutta miltä susta tuntuu se ajatus, että mä menen sinne kaivoin, mä otan susta kopin. Sun ei pidä mennä sinne yksin, mutta mä en päästä sua sinne yksin, mä oon sun kanssa. Mutta ne on tunteita, joita pitää, on pakko uskaltaa kohdata. Ja mä aina jotenkin ajattelen semmoisella lempeällä puskulla läpi, tai lempeällä niin kuin, tavallaan, että meidän on mentävä kivun läpi, jotta me voidaan niin kuin, päästä yli niistä vaikeuksista. Mutta siinä kivun läpi ei kukaan ihminen pärjää yksin. Siinä pitää olla joku mukana.
Ja sitten se, että se ihmisillä on paljon kokemuksia myöskin siitä, että sen jonkun kivun äärellä ei ole ollut sitä turvallista ketään, joka olisi nähnyt tai ehkä on nähnyt, mutta ei ole kyennyt olemaan turvallinen, jolloin sinne ei ole, jolloin sen kivun kanssa on jäänyt yksin. On se sitten ollut silloin, kun on ollut lapsi. Näitä kokemuksia on voinut olla ihan
suurimmalla osalla varmaan on erilaisia kipukokemuksia siitä, että on jäänyt emotionaalisesti liian yksin sellaisissa paikoissa, mitkä on kestämättömiä itselleen.
Niin se on jotenkin toi mielikuva tuosta, että terapeutin pitää mennä sinne altaaseen. Että se ei niin kuin sillä, että se sieltä altaan reunalta sinne, että no niin, tsemppii, menkää sinne kaivoon, joo, tsemppii. Niin kuin, vaan että jotenkin, että sehän on niin kuin, se on vaativaa työtä.
Se on tosi vaativaa työtä, mutta sitten tietenkin mulla on se, että mä teen paljon koulutusta ja mä työnohjaan.
Kirjoitan
kirjaa. Ja
maalaan tauluja, jolloin sulla on aivan ihana näyttely myöskin. Sä oot pitänyt näyttelyitä, mutta teillä on nyt aivan ihana näyttely sun tyttären Iiris Eklundin kanssa, jossa te olette tehnyt aivan mielettömiä kuvia yhdessä niin kuin sun tekniikalla ja sitten Iiriksen tekniikalla, tämmöisiä yhteyden kuvia. Ja nyt sitten riippuen siitä, että milloin joku henkilö kuuntelee tämän podcastin, mutta jos kuuntelet tätä helmikuussa, niin se näyttely kannattaa laittaa. Mä laitan sen tuohon johonkin alle.
Oi kiva.
Alle siitäkin tiedon.
Se on Galleria Ars Longassa ja sen näyttelyn nimi on Katkeamaton.
Oh.
Se kuvaa ihmisten välisiä emotionaalisia siteitä.
Katkeamaton. Oh. Minkälainen olo sulla on nyt? Jotenkin, että ruvetaan kohta päättelemään. Mä haluan vielä kysyä sun Sulla on aikomuksena ruveta järjestämään myöskin kursseja tähän liittyen. Mutta ennen kuin mennään niihin, mä haluan vielä kuulla, että minkälaisia ne kurssit on. Olen itsekin niistä kiinnostunut, niin minkälainen olo sulla on nyt, kun ollaan puhuttu tästä aiheesta, että miltä susta tuntuu puhua näistä?
No mulla on nyt semmoinen olo, että mä oon kotona, koska tämä on mun elämäni teema. Mä rakastan mun työtä. Mä innostun aina uudelleen ja uudelleen tunnekeskeisestä pariterapiasta ja kiintymyssuhteesta ja ihmisten auttamisesta. Jotenkin tämän niin kuin, ihmisten kohtaamisesta ja sen syvän inhimillisyyden niin kuin äärellä olemisesta. Se on mulle kotipaikka ja sit sä oot myös mun rakkaimpia ystäviä, niin sit mä oon myös tässä niin kuin kotona ja turvassa sun kanssa keskustellessa tietenkin, niin tämä on ollut ihana keskustelu. Ihana.
Joo, ja tämä on tosi huoma, että vaikka mekin ollaan tästä paljon keskusteltu, niin on tosi niin kuin, jotenkin liikuttaa tämä niin kuin teema. Ja sitten samaaikaisesti se on niin kuin, semmoista onnellista liikutusta siinä, että jotenkin itse koen, että miten... Tunnen niin paljon kiitollisuutta siitä, että mulla ja mun nykyisellä miehellä on tavallaan tämä ymmärrys, koska se on auttanut hirveän monien niin kuin karikoiden läpi, mihin jos meillä ei olisi ollut puolia toisia, me käytiin kanssa korona-aikana se sun peloton parisuhdekurssi, ja niin me ei oltaisi ehkä saatu niitä sanotuksia tiettyihin hetkiin, jossa meidän yhteys on ollut vaarassa katketa. Ja yhteyshän välillä katkee, siis niin kuin ihan normaalia, mutta jossa se on ollut vaarata katketa sillä tavalla, että me ollaan molemmat vähän niin kuin huolestuttu, että ei ole hyvä. Niin sitten, että me ollaan tavallaan päästy näiden sanotusten kautta nopeammin sinne pinnan alaiseen maailmaan.
Ihana kuulla.
Ja kyllähän se on aika sitten aseista riisuvaa, kun... puoli ja toisin itketään ja tavallaan tajutaan, että me ollaan molemmat peloissamme ja tavallaan, että tulee se suru pintaan. Ja sitten sen surun kokeminen yhdessä, se on hirveän yhdistävää.
Se on tosi parantavaa ja se on tosi yhteenliimaavaa todellakin. Joo.
Todella.
Ja voin liittyä niin kuin kokemuksellisesti, että ihan samanlainen matka on itsellä ollut omassa suhteessa. Että, ja se niin kuin... se, mitä mä haluan niin kuin asiantuntijapallilta sanoa, että me kaikki ollaan samassa veneessä niiden suhteessamme. Että se suuri niin kuin, tavallaan mörkö parisuhteen hyvinvoinnille on se häpeä ja se semmoinen illuusio, että parisuhteen pitäisi tapahtua niin kuin itsestään. Ja jos meillä on vaikeaa, niin meissä on jotain vikaa, vaan että nämä kuviot on näihin kiintymyssuhdesysteemeihin ohjelmoituja niin kuin vääjäämättömiä kuvioita. Ja se, että juuri että me tajutaan se rakkauden logiikka, niin me saadaan ihan mielettömät eväät siihen parisuhteen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja siihen, että me voidaan vuodesta toiseen rakastua uudestaan siihen meidän kumppaniin ja me voidaan kokea turvaa ja voida hyvin. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä oon saanut elämäni polulle tämmöisen niin kuin opiskelujen kautta tämän maailman ja tosi kiitollinen Susan Johnsonille, että hän on niin kuin keksinyt. Hän on oikeasti siis, musta on niin huikeeta, että silloin kun aikuisien kiintymyssuhdetiede lähti kehittyä 80-luvulla, niin Johnson silloin kliinikkona oivalsi tämän, että mistä parisuhteen vaikeuksissa, että miksi toisia rakastavat ihmiset niin kuin on niin kamalia toisilleen, niin se tajusi, että ne on ihan samanlaisia kuin ne eroahdistuksessa olevat pienet lapset. Rakkauden ongelmissa on kysymys kiintymyssuhteen hädästä. Ja siitä ja tämä kirja, mä haluan ehkä tässä vielä jotenkin ääneen sanoa, kun mä kipuilin, että voinko minä nyt täällä Suomessa kirjoittaa tällaisen kirjan. Siis tunnekeskeisesti on kirjoitettu monia teoksia ja todella niitä on paljon, että haluan todella jotenkin tuoda sen esille, että se kunnia kuuluu sinne Susan Johnsonille ja sinne niin kuin, ja kaikille teoreetikoille, kaikille kliinikoille. Siis tässä on niin valtava määrä järisyttävää tietoa pohjalla ja mä oon tämmöinen kanavoija, mä tuon sen sitten niin kuin...
Kanavoijan roolit on tärkeitä.
Niin, mä haluaisin suomalaisena terapeuttina, suomalaisella mielenmaisemalla pukea sanoiksi tämän, koska joskus meidän on vaikea uskoa käännöskirjallisuutta ja varsinkin nämä emotionaaliset teemat, jos on pohjois-amerikkalaista kirjallisuutta, niin se tuntuu vähän vieraalta.
Sulla on esimerkkejä täällä kirjassa Tuntemattomasta sotilaasta ja muuta, jotka on meille semmoisia tunnistettavia ja me tunnistetaan se niin kuin kohta ja se on mun mielestä kaikessa tärkeää, että niin kuin asioita kansallistetaan ja tehdään niin kuin lokaalisti ja omalla kielellä ja näin. Ja tämä on sen takia niin, kuin niin ansiokasta. Mutta sulla on myöskin suunnitelmissa nyt, sä oot tehnyt terapiaa, sä koulutat, sä työnohjaat, sä oot tehnyt verkkokursseja, nyt ilmestyy tämä kirja. Niin tulevaisuudessa tuut pitämään myöskin parisuhde viikonloppuja tai kursseja pariskunnille, eli ei vain niin kuin ammattilaisille, vaan myöskin sitten kursseja pariskunnille. Nyt ainakin yksi kurssi on tulossa Vivamoon tänä keväänä. Mitä tämmöisellä kurssilla sitten tapahtuu?
No siellä saa oman rakkaan kanssa tulla jotenkin asettumaan sen oman tunnesuhteen äärelle yhdessä. Ja käymään sitä rakkauden logiikkaa läpi. Että jos lukee tämän mun kirjan, niin se kurssilla käydään oikeastaan samoja asioita läpi. Et rauhassa erilaisten harjoitusten avulla tutkitaan sitä omaa tunnesuhdetta, tutkitaan sitä omaa tunneyhteyden katkoksen kohtaa, haetaan sitä ymmärrystä, laitetaan ne kiintymyssuhde silmälasit päähän, että miksi mä toimin näin ja miksi sä toimit näin. Ja niin kuin haetaan sitä uudelleen määrittelyä, että me voidaan nähdä toisemme hyvän tahtoisemmin ja just semmoisen niin kuin sen yrityksen siellä, sen yhteyden rakentamisen yrityksen, sen negatiivisen kuvion takana. Ja sitten me kuljetan niin kuin jokaisen parin sinne korjaavaan keskusteluun. Että ensin pitää niin kuin oivaltaa, mistä tässä on kysymys, ja sen jälkeen voidaan niin kuin mennä sinne tunteisiin ja harjoitella, löytää se oma parisuhteen korjaava keskustelu.
No pitääkö siellä sitten jotenkin avautua muille pariskunnille ja kertoa kaikki jutut, mitä meidän suhteessa on vai miten se toimii?
Siellä ei ole mitään ryhmämuotoista toimintaa. Siellä ne harjoitukset tehdään kahdestaan. Siellä ei tarvitse jakaa mitään. Siellä ei ole semmoisia yhteisiä kuvioita ollenkaan.
Ei liimata mitään keltaisia lappuja seinille.
Ei. Ja jokainen työstää niin kuin omalla tavallaan. Joo. Mutta tärkeä on niin kuin tunnistaa, että nämä on tämmöisiä kuitenkin ennaltaehkäisevällä kärjellä. Että sitten jos on niin kuin tosi hankalaa, niin sitten varmaan on ehkä enemmän niin kuin syytä mennä terapiaan. Että tämmöiset parisuhdekurssit voi olla vaativia, jos on kauhean kipeä kohta.
Niin, eli pitikin just kysyä, että minkälaisille pareille tämä, että tarkoittaako se sitä, että pitää olla joku kriisi vai mieluummin just ei ole mitään, vai minkälaisille pariskunnille tämmöinen sopii?
Joo, ei kriisissä oleville pareille. Silloin on parempi hakeutua niin kuin terapeutin vastaanotolle. Että mä ajattelisin vähän, että lähdeksä kylpylä viikonlopulle vai lähdeksä parisuhdekurssille, on niin, ehkä se mielenmaisema. Että miten me voidaan hakea niin kuin sitä hyvinvointia lisää. Mutta tietenkin muistaa,
että ei niin kuin eroa harkitseville just joku akuutti niin kuin pelastusoperaatio.
Joo. Ei, koska silloin kun voi olla, että sitten se yhteyden niin kuin se katkos on niin vaikea, että niiden harjoitusten tekeminen on vaikeaa, se voi eskaloittaa sitä tilannetta. Mutta sitten toisaalta taas muistaa, että ei semmoista ideaalisuudetta ole olemassa, että kaikki meillä on niitä vaikeuksia. Mutta ehkä se on se, että semmoinen kriteeri, että pystytäänkö me puhumaan, pystytäänkö me olemaan yhdessä, niin onko meillä sellainen kuitenkin turvallisuus yhdessä, että me voidaan tämmöisessä tilanteessa ilman niin kuin kädestä pitäen tukea jotenkin työstää.
Joo.
Ja mä haluan mainita vielä tässä, että näitä tunnekeskeisiä parisuhdekursseja järjestetään eri puolilla Suomea. Oulussa on eri paikoissa on, että niitä kannattaa myös sieltä meidän yhdistyksen sivuilta, tunnekeskeisen pariterapiayhdistyksen sivuilla listataan, niin niitä monet kollegat pitää myös.
Joo.
Et se on yksi kiva semmoinen, kuitenkin kevyempi niin kuin tämmöinen parisuhteen vahvistamisen muoto.
Joo. Joo, ja se on niin kuin hyvä tapa saada sitä yhteistä aikaa ohjatusti tämän teeman tarkasteluun, niin kuin, ja koska sitten tavallaan monet miettii, että no ei meillä niin huonosti mene, että ei me mennä niin kuin ehkä terapiaan, tai niin se on, toi oli kiva niin kuin mielikuva, että esimerkiksi niin kuin vaihtoehto kylpylä viikonlopulla, että esimerkiksi sulla on nyt tulossa sinne Lohjan Vivamo on tällainen, niin onko se niin, että se on vaikka niin kuin lauantai sunnut, kuinka monta tuntia siinä on tätä työskentelyä, vai onko se niin kuin aamusta iltaan, vai miten se menee?
Se on muistaakseni 10-5.
Joo.
Et siinä on kaksi päivää, lauantai ja sunnuntai. Joo. Siinä on lounastauot ja näin. Ja se idea on siinä kuitenkin, että se on lämminhenkinen. Ja niin kuin monet pelkää tulla ylipäätään parisuhteen asioiden äärelle. Niin se, että on tärkeää muistaa, että se on niin kuin hyvän tahtoinen, lämminhenkinen. Siellä ei haeta syyllisiä, vaan siellä haetaan niin kuin ymmärrystä ja juurikin sitä semmoista niin kuin lempeätä logiikkaa siihen. Joo. Että voi tulla siinä omassa suhteessaan ymmärretyksi vielä paremmin.
Toi kuulostaa tosi hyvältä ja tosi tärkeältä.
Joo.
Kiitos Eira, kiitos ihan valtavan paljon, että tulit podcastiin. Kiitos, että sä oot kirjoittanut tämän kirjan. Ja mä siis todella, jos ei nyt ole tullut jo asia selväksi, niin lämpimästi suosittelen tätä kirjaa aivan kaikille. Ja suosittelen myöskin ostamaan tätä lahjaksi kaikille hääpareille ja nuorille aikuisille. Ja tulee olemaan varmasti semmoinen käsikirjatyyppinen kirja, johon on sitten myöskin hyvä palata. Että ei semmoinen, että no niin, nyt mä oon lukenut sen, vaan jotenkin se, että näihin teemoihin niin kuin aina palata. Että hei, missäs kohtaa me nyt ollaan. Tosi tärkeää.
Ihana kuulla. Ja se on mun unelma, että toi kirja löytää ihmisten käsiin. Ja tää tunnekeskeisen niin inhimillinen viisaus voi tulla niin kuin tunnetuksi paljon paljon laajemmin kuin mitä se nyt on.
Joo. Ja kirja on vielä kirjana kaunis. Siinä on sun tauluista tehdyt esilehdet ja takakannessakin pieni siivu siitä. Niin jotenkin se estetiikka vielä sitten sen lisäksi niin on ihana. Kiitos Eira.
Kiitos Ilona, että sain tulla. Ihanaa.